Ζωή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Καταρχάς, σας μεταφέρω την αγάπη και τα χαιρετίσματα από τα αδέλφια της Εκκλησίας του Λέομπεργκ. Υπηρετώ εκεί με τη χάρη του Κυρίου. Ο αδερφός ο Δημήτρης ο Κότιος είναι ο ποιμένας της Εκκλησίας εκεί και έχουμε και δύο διακόνους, ευχαριστούμε τον Θεό, και γίνονται και μερικοί γάμοι. Η νεολαία προχωράει. Είχαμε πει πριν από λίγα χρόνια ότι πρέπει να συσπηρωθούμε, δηλαδή το εξής, να έχουμε ένα πρόγραμμα πιο πολύ κλειστό, δηλαδή κοινωνία μεταλλήλων, τράπεζες αγάπης, να μην έχουμε κενά όσο το δυνατόν, για να μας ευλογήσει ο Κύριος, γιατί όσο εσύ πλησιάζεις το Θεό, σε πλησιάζει και ο Θεός. Είναι γραμμένο, πλησιάσατε προς εμέ και θα πλησιάσει προς εσάς. Αν αντί να πλησιάζω το Θεό, πλησιάζω τον κόσμο και ο Θεός τρέχει πίσω μου, δηλαδή, να, με τις ευλογίες στην αγκαλιά του και λένε, πού να τα δώσω τώρα, έχω τα έτοιμα τα πράγματα. Ένα πράγμα που είπα μια φορά, λέω, προσέχετε όμως, μην πείτε ποτέ γυναίκα νυμφεύθυν και δεν δύναμε να έλθω και εκπληρώσετε το εδάφιο αυτό, γιατί θα βγείτε έξω από τις τροχές του Κυρίου, έτσι. Και συμβαίνει καμιά φορά και μας εκπλήσει, δηλαδή, παντρεύτηκες μια γυναίκα. Δεν πρέπει με τη γυναίκα να προσκοληθεί στον Χριστό. Πιο πολύ τώρα που σε ευλόγησε ο Κύριος. Ή πήρα αυτοκίνητο και πάγω να το δοκιμάσω. Λέει να το στρώσω, ξέρω εγώ τι. Αλλά άστο, θα στρώσεις την ώρα του. Θα το στρώσεις το αυτοκίνητο. Μην το κάνεις αυτό. Μην φεύγεις από την εκκλησία για κανένα λόγο. Βρίσκουμε κάτι πρόχειρο. Η καρδιά είναι απατηλή και υπερπάντα σφόδρα διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει? Ο Κύριος τη γνωρίζει, γι' αυτό μας δίνει το Λόγο Του για οδηγό να περιπατήσουμε ακριβώς σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Τότε δεν έχουμε κίνδυνο. Εάν όμως περπατάμε σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς και τις ορέξεις μας, δυστυχώς, και αφήνουμε το Λόγο του Θεού στην άκρη, δυστυχώς θα μπλέξουμε και δεν μπορούμε να ξεμπλέξουμε μετά. Ας τιμήσουμε το Λόγο του Κυρίου. Θεσσαλονικής, 1048 σελίδα. Θεσσαλονικής, πρώτο κεφάλαιο, από την αρχή θα διαβάσουμε. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεό το Πατρί ημών και Κυρίω Ιησού Χριστό. Χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό για σας, αδελφοί, καθώς είναι άξιον, διότι περαυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη ως εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους, ώστε εμείς αυτοί καυχόμεθα για σας εν τες εκκλησίες του Θεού, δια την υπομονή σας και πίστη, εν πάση της διωγμής ημών και της θλίψης τας οποίας υποφέρετε, το οποίο είναι ένδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού, για να αξιωθείτε της βασιλείας του Θεού, υπέρ της οποίας και πάσχετε, επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού, να ανταποδώσει θλίψη στους όσοι σας θλίβουσι, εις εσάς δε τους θλιβωμένους, άνεση με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, εν πυρή φλογός, κάμνουν εκδίκηση στους μη γνωρίζοντας Θεόν και στους μη υπακούντας το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή την εστέλουση τιμωρηθεί με όλεθρο αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού, όταν έλθει να εδοξαστεί εν της αγίης αυτού και να θαυμαστεί εν πάση της πιστεύουση, επειδή σεις επιστεύσατε εις την μαρτυρία ημών εν τη ημέρα εκείνη, δια το οποίον και προσευχόμεθα πάντοτε για σας, δια να σας καταστήσει ο Θεός ημών αξίους της κλήσεως αυτού και να εκπληρώσει πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης και το έργον της πίστεως εν δυνάμει, δια να ενδοξαστεί το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν ημίν και ημίς εν αυτό, κατά την χάρη του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. 12 εδάφια. Πλήρης συμπυκνωμένος ο λόγος του Κυρίου, αδελφοί, που για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα, ίσως να χρειαστούμε κάπου 24 ώρες ανάλυσης των εδαφείων αυτών. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο, το Πνεύμα του Άγιο έχει τον τρόπο του, με λιγότερο χρόνο, να μας δίνει αυτά που έχουμε ανάγκη ο καθένας. Γιατί αυτό έχει σημασία, γιατί είναι αδύνατο να μάθουμε όλο το Λόγο του Θεού και να τον αναλύσουμε, αδελφοί, αλλά το Πνεύμα του Άγιο θέλει να μας παρηγορήσει, να μας ενισχύσει και να μας ευωδώσει για να μπορέσουμε να τερματίσουμε. Έχουμε ανάγκη παρηγορίας. Όταν πήγε ο Βαρνάβας και ο Παύλος στην εκκλησία της Αντιόχειας, δεν θυμάμαι τώρα, δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος, ο λαός επληθύνεται. Για να πληθυνθεί ο λαός χρειάζεται την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί. Χωρίς την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος είναι αδύνατον να σταθούμε και να αυξηθούμε. Και να αυξηθούμε και πνευματικά προσωπικά ο καθένας, αλλά και ποσοτικά η Εκκλησία. Γιατί αυξανόμενης της προσωπικότητας του Χριστού μέσα μας, μπορεί να αυξάνεται και η Εκκλησία. Γιατί βλέπει ο Θεός, λέει τώρα, πού να προσθέσω. Εσύ παιδί μου σέρνεσαι. Εσύ δεν μπορεί να σηκώσει το σταυρό που σου δώσα. Και ξέρετε κάτι, άμα σηκώνουμε το σταυρό του Χριστού, μπορούμε να σηκώσουμε πολλά. Αλλά πάμε να σηκώσουμε άλλα προβλήματα, άλλα θέματα στη ζωή μας και ξεχνάμε να βαστάζουμε τον σταυρό του Χριστού. Γιατί όποιος βαστάζει τον σταυρό του Χριστού, αδελφοί, γίνεται ομόζυγος με τον Χριστό και όλα τα φορτία πάνε πάνω στον Χριστό. Έτσι δεν είναι? Αν όμως αντί να βαστάζω το ζυγό του Χριστού, κοιτάω να τα βγάλω πέρα μόνος μου. Γιατί μήπως κουράσω τον Χριστό, γιατί το κάνω αυτό, αφού ο Κύριος σου λέει, έλα παιδί μου, άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι με πράος ταπεινώ στην καρδία. Δηλαδή θα διαπεράσει από το ζυγό αυτό ο χαρακτήρας που τον έχουμε ανάγκη. Αν δεν έχεις πράο και ήσυχο πνεύμα, δεν μπορείς να τα καταφέρεις, να κάνεις βήμα. Θα μένεις εκεί στάσιμος. Γιατί δεν έχεις το ζυγό του Χριστού. Απλά πράγματα. Παράδειγμα, άμα δεν συγχωρείς εύκολα, άμα δεν αγαπάς εύκολα, άμα στο μυαλό σου έχεις μόνο την εκδίκηση ή έχεις τη ζήλια ή το φθόνο, δεν είσαι στο ζυγό του Χριστού. Έχεις αποτινάξει το ζυγό του Χριστού από πάνω σου και πας να πάρεις έναν άλλο ζυγό, το ζυγό που εσύ κατά τον εγωισμό σου δέχεσαι, αποδέχεσαι τη ζωή σου, με αποτέλεσμα και εσύ υποφέρεις και γύρω σου υποφέρουν και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Όμως άμα δεν προχωράς, δεν μπορείς να τερματίσεις. Ο Θεός θέλει το βάδισμά μας να είναι σταθερό μέχρι το τέλος, αδερφοί. Και όχι να τα παρατάμε ή να κάνουμε πίσω. Τους ηρωμένους προς τα οπίσω, λέει ο Θεός, δεν ευαρεστούμε εις αυτούς. Λέει λοιπόν ο Παύλος και ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος. Είναι τρεις άνδρες πίστεως, αδελφοί, οι οποίοι εργάζονται το έργο του Θεού. Ένα ωραίο αποστολικό έργο, έχουν γίνει εκκλησίες και στέλνουν την επιστολή στην εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Η επιστολή αυτή που στέλνεται είναι σε μια εκκλησία η οποία στηρίζεται στον Θεό Πατέρα και στον Κύριο Ιησού Χριστό. Όχι στον Άγιο Διονύσιο, αλλά στηρίζεται αυτή η εκκλησία, το λέει εδώ ξεκάθαρα, εν Θεό το Πατρί ημών και Κυρίο Ιησού Χριστό ημών. Έτσι δεν είναι? Πού στηρίζονται οι εκκλησίες, αδερφοί? Στον Πατέρα και στον Υιό. Αν στηρίζεται η Εκκλησία κάπου αλλού, δεν είναι Εκκλησία Χριστού. Έτσι. Είναι ανθρώπινες εθελοθρησκείες, γιατί όταν γίνεται μια θρησκεία με θέληση ανθρώπου, λέγονται από θέλημα ανθρώπου εθελοθρησκεία. Αλλά εμείς δεν μπήκαμε σε εθελοθρησκεία, ήμασταν κάποτε στην εθελοθρησκεία και κάναμε τα έργα της σαρκός. Απλά πράγματα. Και ψεύτες, και κλέφτες, και κακία, και φθόνος, και χίλια δυο κακά. Ακόμα και διώκτης μπορεί να γίνεις αν είσαι στην εθελοθρησκεία. Γιατί και ο Παύλος δεν ήταν σε καλύτερη θρησκεία, ήταν ο Παύλος. Θρησκεία των Ιουδαίων ήταν επίσημα από το Θεό. Αλλά έγινε διώκτης εκκλησίας. Γιατί? Γιατί ακολουθάει μια θρησκεία. Αλλά δεν μας καλεί ο Θεός να ακολουθήσουμε μια θρησκεία. Μας καλεί ο Θεός να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος άνοιξε δρόμο για τον ουρανό. Δεν κατέβηκε άλλος από τον ουρανό για να ανοίξει δρόμο, ούτε ανέβηκε άλλος. Δεν πήγε κανείς άλλος στον Άδη, ούτε ανέβηκε άλλος από τον Άδη. μόνιμα. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κατέβηκε από τον ουρανό, μετά κατέβηκε στον Άδη, μετά ανέβηκε στη γη και μετά ανέβηκε στον ουρανό. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Και δεν μπορεί να πει κανείς, δεν ξέρω. Δεν θέλεις να ρωτήσεις, να μάθεις. Είναι σαν να πηγαίνει κάποιος σε μια διεύθυνση, την κοιτάει στο χαρτί και πηγαίνει. Δεν θα ρωτήσεις πώς πας. Τουλάχιστον βάλε εκεί το GPS να σου οδηγήσει. Άνοιξε το λόγο του Θεού να σε οδηγήσει. Και ποιος τα έγραψε αυτά, και ποιος το έφτιαξε το GPS. Ξέρω εγώ ποιος το έφτιαξε, αλλά όμως μας οδηγεί ακριβώς εκεί που πάμε, έτσι δεν είναι. Και βάζουμε και like στο τέλος. Όταν βάνεις το λόγο του Θεού πηξίδα, οπωσδήποτε θα βάλεις ένα like. Μάλιστα, από την πρώτη στιγμή που θα σου φανερωθεί ο Θεός λόγω του Ευαγγελίου, θα πεις μάλιστα. Με οδηγεί σωστά. Αδερφοί, έρχεται φώτιση. Έρχεται πλήρη φώτιση στο νου μας, στην καρδιά μας και στα πνευματικά μας μάτια να βλέπουμε πού βαδίζουμε. Όμως εδώ υπάρχει ένας αγώνας και πρέπει να νικήσουμε. Ποιον πρέπει να νικήσουμε? Τον εαυτό μας. Το κομμάτι του εαυτού μας που συμφωνεί με τη σάρκα. Που συμφωνεί με τον εχθρό. Που συμφωνεί με τον κόσμο. Που συμφωνεί με τους συγγενείς. Και διαφωνεί με τον Χριστό. Εάν αυτοί, ο κόσμος, η σάρκα, ο συγγενής, συμφωνούν με τον Χριστό, είμαστε εντάξει. Τα βρήκαμε και οι τρεις. Και εγώ και ο συγγενής μου με τον Λόγο του Θεού. Αν όμως διαφωνούν, πήγα στο χωριό σήμερα, στο χωριό μου εκεί, κάποτε ήταν στο σχολείο, να φανταστείτε, 165 παιδιά, στο σχολείο το δημοτικό. Και μπήκα στα καφενεία εκεί, γιατί ήθελα να δούμε πως υπάρχει κανένα γράμμα, έτσι. Τέλος πάντων, όταν είδα τους ανθρώπους μπροστά, «Βασίλη, πού είσαι, έλα εδώ!» Και με το που πλησίασα, «Γεια σου», ξέρω εγώ, «Μίτσο, τι γίνεται?» «Τι γίνεται», μου λέει. Του λέω, «Με τη χάρη του Χριστού». «Ας το Χριστό». Του λέω, «Δεν αφήνω τον Χριστό». Μου ξαναλέει, «Ας το Χριστό». Του λέω, «Δεν αφήνω τον Χριστό». Δεύτερη φορά. Το κατέθεσε και το άφησε. Και όταν έβγαινα μετά από το καφενείο που χαιρέτησα όλους και όλους τους είπα ένα μηνυματάκι εκεί πέρα, «Με τη χάρη του Θεού μας». Γιατί ο Θεός μας δίνει, αδερφοί, χάρη και παρησία. Τι να τραπώ στο χωριό που μεγάλωσα και τους μίλαγα για τον Χριστό πολύ καιρό πριν, όταν έμενα στο χωριό, για αρκετά χρόνια. Τους μίλαγα και κάποιοι σωθήκανε κιόλας. Τέλος πάντων, όταν έβγαινα από το καφενείο, του λέω, «Μην αφήνετε τον Χριστό». Και μου λέει, «Ναι, έχεις δίκιο, δεν αφήνουμε τον Χριστό». Και νίκησε η παρουσία του Χριστού, αδελφοί. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε παρησία. Δηλαδή να τους βάζουμε τους ανθρώπους σε θέση του. Εντάξει, αν μου έγινε και ένα χαστούκι, δεν πειράζει, μπορεί να είχα μια κοκκινίλα εδώ, δεν έγινε και τίποτα. Αλλά δεν είχε τόση. Εγώ τους έβλεπα τους ανθρώπους, με έχουν μια συμπάθεια. Δεν έχουν κακία. Και οι άνθρωποι έχουν αποκάμει. Σέρνονται. Χωρισμένοι. Σκόρπιες οικογένειες. Οικονομικά προβλήματα. Αρρώστιες. Χιλιαδιό. Και από ό,τι είδα, το 95% ήταν ταλαιπωρημένοι. Όταν ανεβαίναμε. Πήγαινα με ένα υδρευλικό επάνω και μου λέει, αυτή είναι εδώ καλά, στο νεκροταφείο περνούσαμε. Μου λέει, όλοι αυτοί εδώ είναι καλά. Του λέω, όχι όλοι, το 50% μπορεί να είναι, του λέω. Γιατί να ξέρεις, του λέω, στους δυο ληστές ο ένας σώθηκε. Έτσι δεν είναι, ο άλλος χάθηκε. Α, ναι, μου λέει. Του λέω, στις 10 παρθένες, οι 5 αρπάζονται και σώζονται, οι άλλες χάνονται. Α, ναι. Του λέω, ο φτωχός και ο πλούσιος, που ήταν μια γειτονιά, ο ένας σώθηκε, ο φτωχός. Ο πλούσιος χάθηκε γιατί ήταν άφρον. Α, ναι. Έχουμε τρεις μαρτυρίες λοιπόν. Οπότε του λέω, στο νεκροταφείο αυτό που βλέπεις, κοιμώνται όχι εν ειρήνη όλοι, αδελφοί. Και είναι όλες οι ηλικίες εκεί μέσα. Δυστυχώς σε όλα τα νεκροταφεία έχει πολλές ηλικίες. Ποικίλες ηλικίες, από παιδιά του δημοτικού μέχρι 90-100 κάτι. Εκεί. Εκεί είναι τα περιθώρια. Αλλά πού θα με πετύχει εμένα, πού δεν σε πετύχει εσένα, η πρόσκληση αυτή να φύγεις όταν ο Θεός βάλει ένα στόπ και πει τέλος, μέχρι εδώ. Όπως είπε στον Εζεκία, διάταξε τα του οίκα σου γιατί πεθαίνεις. 39 χρονών ο Εζεκίας τα χάσε. Πεθάνω 39 χρονών, δεν είναι λίγο νωρίς. Αλλά όταν ο Θεός θέλει να σε πάρει, βέβαια, αν η καρδιά δοθεί και πεις το εξής, εδώ είναι το κλειδί της υπόθεσης. Κύριε, ουχή το θέλημα το εμών, αλλά το σών. Έκθεσε του Κυρίου αυτά που έχεις. Κύριε, έχω τα μπέλια Δεν τα έχω τριγύσει ακόμα, ξέρω εγώ. Έχω τις ελιές αμάζευτες εγώ. Έχω την οικογένεια, τα παιδιά σπουδάζουν. Τώρα μπορεί να παντρεύεται κάποιο παιδί, ίσως να θέλω να δω τα εγγόνια μου κτλ. Ναι, αλλά σου λέει ο Θεός, παιδί μου, από εδώ και πέρα μπορεί να κινδυνεύεις. Μήπως η καρδιά σου κολλήσει σε κάτι. Και να πεις, Κύριε, έχω αυτά, αλλά σε παρακαλώ, εσύ βλέπεις αν είμαι χρήσιμος και αν δεν ρισκάρω την ψυχή μου για να χαθώ. Εντάξει, άφησέ με να ζω εδώ. Αλλά αδερφοί, θυμάμαι όταν πίστεψα, ήμουν 27 χρονών και είχα αρχίσει προσευχές, διάβασμα στο Λόγο του Θεού, ξέρω εγώ, όπως πήγαινε και η Εκκλησία, φτερά αητού. Και λέω, Κύριε, τις πρώτες μέρες, τι ωραία, λέω, που είναι στον ουρανό. Και γιατί με αφήνεις στη γη, δεν με παίρνεις, λέω, να ησυχάσει η ψυχή μου. Πάω εκεί στη δουλειά μου κάθε μέρα, γυρίζω, περπατάω, κάνω, ταλαιπωριέμαι. Και ήρθε ο Κύριος και μου απάντησε. Ξέρετε τι μου είπε? Δεν θυμάμαι με ποιο τρόπο. Νύχτα ήταν, δεν θυμάμαι. Μπορεί να κοιμόμουν. Γιατί ο Κύριος μας πιάνει στο ύπνο πιο εύκολα και μας τα λέει. Τέλος πάντων, και ακούω το εξής. Εάν σε πάρω και πάρω και όλους αυτούς που έχουν πιστέψει σε μένα, θα υπάρχει εκκλησία? Όχι. Εσύ, μου λέει, πώς σώθηκες και πού στηρίχτηκες? Πώς σώθηκα? Μου μίλησε κάποιος, μου έδωσε το Ευαγγέλιο και σώθηκα. Ωραία, μου λέει. Εάν σας πάρω εσάς, ποιος θα δίνει Ευαγγέλια? Δεν θέλεις, μου λέει, να σωθούν και οι άλλοι? Αμήν, λέω. Τότε μου λέει, κάτσε εκεί, γιατί έχεις δουλειά. Και έκατσα και δεν έφυγα. Αλλά το χαζητής θυμάμαι. Και όταν μου μίλησε ο Κύριος έτσι, το είπα, δεν είπα, Κύριε, ξέρω εγώ, δεν έκανα παζάρια. Αφέθηκα στη φωνή του Κυρίου. Και έτσι, με παράταση ζωής, επανειλημμένος, μιλάμε από παράταση σε παράταση. Την πρώτη φορά πέθαινα από υπερβολική δόση. Τη δεύτερη φορά από υπερβολική δόση. Την τρίτη φορά από θέματα υγείας, από ατύχημα, από πλήρη αιμορραγία. Αλλά όλες τις φορές επικαλιόμουν τον Κύριο. Ενώ ήταν να φύγω, θυμάμαι εκεί στη Γερμανία σε ένα κρατήδιο που με έβαλε ένας Γερμανός στα μάξια να με πάει στο νοσοκομείο, από ακατάσχετη αιμορραγία στη μύτη. Εγώ όμως δεν μου είχε φύγει η μύτη από το ατύχημα. Δεν την ένιωθα και το αίμα έπεφτε ποτάμι παντού. Και μετά έχασα τον εαυτό μου. Εκείνη τη στιγμή λέω, Κύριε, την οικογένειά μου την παραδίνω στα χέρια σου. Με εμπιστοσύνη ότι εσύ θα τους αναλάβεις. Και μόλις φτάσαμε στο νοσοκομείο, μου λέει ο οδηγός, σήκω. Ανοίγω τα μάτια μου, λέω, ζω. Αφού πριν ξεψύχαγα, καθοδόν. Σήκω, μου λέει, πάμε μέσα. Μου ανοίγει την πόρτα, με σηκώνει, περπάταγα κανονικά. Περίεργο. Μπαίνουμε στο νοσοκομείο, λέει τον τι έχετε, λέει είχε ένα ατύχημα και έχει χάσει 5 κιλά αίμα εκεί. Είχε πλημμυρίσει τα πάντα, το αυτοκίνητο, εκεί στο εργοστάσιο, παντού. Λέει, δεν βλέπω κάτι, λέει ο γιατρός. Με εξέτασε εκεί, δεν έχει τίποτα, λέει, πάρ' τον. Περίεργα πράγματα. Και με πήρε και γύρισα πίσω. Με πήγε στο σπίτι και την άλλη μέρα πήγα στη δουλειά μου. Κάτι θαύματα που βλέπουμε, αδερφοί, πολύ περίεργα. Όταν ο Θεός κρίνει ότι δεν είσαι για την αξίνα, δηλαδή, λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ιδού η αξίνα βρίσκεται δίπλα στη ρίζα. Εσύ είσαι μια ρίζα, έτσι. Με ρίζες τα μετράγαμε τις ελιές. Η μάνα μου λέει, έχουμε 10 ρίζες ελιές εδώ, 50 ρίζες ελιές εκεί. Εμείς είμαστε ο καθένας μας μια ρίζα, και η μαμά, η εκκλησία εδώ, αδελφοί, μας έχει εδώ, ο Κύριος μας έχει όλους, στο ίδιο χτήμα δηλαδή, στο ίδιο περιβόλι, μια ρίζα κλίμα είσαι, από τα αμπέλια, εντάξει, αλλά η αξίνα όμως είναι δίπλα. Σε κάθε ρίζα, λέει ο Ιωάννης. Εάν φέρνεις καρπό, καλώς, η αξίνα κοιμάται. Εάν όμως, αντί να φέρνεις καρπό, κάνεις και ζημιά, δαγκώνεις, θυμώνεις, ονειδίζεις, υπερηφανεύεσαι μπροστά στον άλλον και τον προσβάλλεις. Θα περάσει ένα διάστημα, μετά από 3 χρόνια θα πει, αυτή η σικιά εδώ καταργεί και τη γη. Δεν καρποφορεί καθόλου τίποτα. Μόνο φύλλα, μόνο λόγια. Λόγια, λόγια, λόγια. Με λόγια χτίζεις ανόγια και κατόγια. Αλλά θέλεις και τα υλικά, θέλεις και το σωστό ενώπιον του Θεού. Βγάλει τι λέει, άφησε τι λέει. Και τούτο το έτος, να βάλω κοπρία. Και έρχεται ο Κύριος, αδερφή, και μακροθυμεί. Και εμένα μου έχει συμβεί αυτό. Να δω τη μακροθυμία του Κυρίου επάνω σε αυτό. Και μου λέει τώρα, παιδί μου, εγώ θα σε ενισχύσω να πάρεις τα πάνω, να πάρεις μπροστά. Να είσαι θετικό άτομο μες στην εκκλησία μου. Να μην είσαι αρνητικό άτομο μες στην οικογένειά σου. Να είσαι θετικό άτομο για να έχουμε αποτέλεσμα, να έχουμε καρπό. Να μην είσαι αρνητικό άτομο. Μπαίνει μέσα στο σπίτι ο άλλος φουργιόζος, ταράζει όλη την οικογένεια. Είναι αρνητικό άτομο, έτσι δεν είναι? Δεν ωφελεί την οικογένεια. Η γυναίκα, ξέρω εγώ, πάει να κάνει κάτι, φωνάζει, δεν της βγαίνει πουθενά, τη βρίσκουν όλοι τον πελά τους. Δεν είναι θετικό άτομο. Ο Κύριος μας στέλνει όλους θετικούς. Και αυτό είναι με την υπομονή, αδελφοί. Στο 3 θα διαβάσω, λέει, οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε Θεό για εσάς, αδελφοί, καθώς είναι άξιον, διότι υπεραυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη σας ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Αυτό είναι το άξιο, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό πότε? Ευχαριστώ Θεό για τον αδερφό, τον Βασίλη. Γιατί? Γιατί ο αδερφός, παράδειγμα, έχει την πίστη που αυξάνει, την καλλιεργεί την πίστη του δηλαδή, και πλεονάζει η αγάπη, βλέπεις την αγάπη. Δεν έρχεται με τη χατζάρα να κάνει το σατράπι, αλλά έρχεται με το Λόγο του Θεού μπροστά και λέει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, με αγάπη. Υποδέχεσαι τον αδερφό με αγάπη, του συμπεριφέρεσαι με αγάπη, τον τιμάς. Εκεί τι γίνεται? Υπάρχει ευχαριστία από τους Αγίους που βλέπουν αυτή την κατάσταση και το πλεόνασμα της αγάπης προς αλλήλους είναι άξιο, λέει, να ευχαριστούμε τον Θεό. Είσαι άξιος να ευχαριστεί ο άλλος τον Θεό για σένα? Είσαι άξιος. Είναι άξιο. Υπάρχουν κάποια πράγματα αξίας. Όλα έχουν μια αξία. Το ποτήρι έχει μια αξία. Το βιβλίο έχει μια αξία. Άμα δεν έχει αξία, τι το κάνεις? Ενώ παλιώνει, το πετάς στα σκουπίδια. Άμα σπάσει το ποτήρι, το πετάς στα σκουπίδια. Δεν το λογαριάζει, δεν έχει καμία αξία μετά, αδελφοί. Χρειάζεται να κρατήσουμε την αξία που μας έδωσε ο Θεός. Υπήρχαν και άγγελοι στον ουρανό που δεν κρατήσανε την εαυτόν αξίαν και βρέθηκαν δεμένοι στα τάρταρα με αλυσίδες σκότους. Γιατί? Μας σου έδωσε ο Θεός μια αξία. Ποια είναι η αξία? Ο Χριστός. Είσαι υπό του Χριστού. Όχι, εγώ θα βγω πάνω από τον Χριστό. Πάει η αξία σου. Χωρίς Χριστό η αξία σου είναι φουσκή. Χώμα για πέταμα. Δεν κάνεις για τίποτα. Έξω ρύπτου σου λέει αυτό. Το αμπέλι, το κλίμα που δεν μένει εν εμή, μένω στο Χριστό. Πώς μένω στο Χριστό? Υποτεταγμένος. Όχι υπεραυξημένος εγωιστικά, με υπερηφάνεια, με πείσμα, με κακία, με φθόνο. Καταπατάς αυτά που λέει ο Κύριος, να τα κάνεις παιδί με αυτά? Δεν μπορώ, Κύριε. Έλα εδώ. Έλα εδώ που δεν μπορείς. Είναι σαν το παιδάκι. Θα το κάνεις αυτό, λέει, εγώ δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς? Έλα εδώ. Μαζί θα το κάνουμε. Και έρχεται ο Χριστός, σου λέει, βάλει το ζυγό με πάνω σου. Να δεις πώς γίνεται. Το θυμάμαι, αδερφή, την πρώτη φορά που με επισκέφθηκε ο Κύριος, τότε που αναγεννήθηκα, ήμουνα 49 κιλά, σερνόμουνα, και με κάλεσε ο Κύριος και με έφερε 2.000 χρόνια πριν. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει τρόπος να σε μεταφέρει κάποιος χρονικά. Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Τον Ιωάννη τον μετέφερε χρονικά 2.000 χρόνια μετά. Έτσι δεν είναι? Τον είδε την αρπαγή, την εποχή του Αντιχρίστου, ανέβαια εδώ και θα σου δείξω όλα να γίνουν. Αλλά μπορεί να σε μεταφέρει ο Θεός και πριν. Γι' αυτό και βλέπουμε στη Γραφή και στον Ιούδα τα λέει πράγματα που δεν τα βλέπουμε γραμμένα. Πού τα ξέρεις, αδελφέ Ιούδα? Ο αδελφόθιος ο Ιούδας που έγραψε. Μου τα έδειξε ο Κύριος. Πώς τα έδειξε? Με μεταφέρει εκεί, την εποχή του Μωυσή. Ο άγγελος του Κυρίου, ο Μιχαήλ, έκανε πόλεμο για να πάρει το Μωυσή. Και ο διάβολος διεκδικούσε το Μωυσή. Και γινόταν μια πάλι εκεί πέρα και είπε ο άγγελος, ο Κύριος να σε επιτιμήσει, διάβολε. Και αυτό συναντάμε και στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του προφήτη, τώρα μου φεύγει από το μυαλό, και τα γεράματα δεν είναι και καλό πράγμα να ξεχνάς. Τέλος πάντων, αδελφοί, και όταν ο Ιησούς, ο ιερέας, ο Μέγας, στάθηκε εκεί και ήταν ο άγγελος δίπλα του και ο διάβολος από την άλλη μεριά να αντισταθεί σε αυτόν. Και αυτό το ζούμε όλοι. Μην νομίζω, όποιος σωθεί και δεχτεί τον Χριστό, από την άλλη μεριά είναι ο διάβολος να αντισταθεί σε σένα. Και τι είπε ο Ιησούς, ο ιερέας, ο Μέγας, ο Κύριος θα σε επιτιμήσει, διάβολε. Ο Κύριος θα σε επιτιμήσει. Και έχουμε τον Κύριο, αδερφοί, εάν εμείς μένουμε βιδωμένοι και στερεωμένοι στο Λόγο του Θεού, στην υπακοή του Ευαγγελίου, ισχύει αυτό. Δεν μπορεί ο διάβολος να πειράξει τα παιδιά του Θεού που έχουν το ζυγό του Χριστού. Έτσι με κάλεσε και εμένα πριν από 2.000 χρόνια εκεί, που βρέθηκα στο μονοπάτι να βλέπω τον Χριστό να ανεβαίνει προς το Γολγοθά, φορτωμένο στο σταυρό, και πήγαινε και σταμάτησε. Βλέπω τους στρατιώτες με το μαστίγιο να χτυπάνε στον αέρα και οι δυο άλλοι με τους σταυρούς και αυτοί φορτωμένοι, δεν κρατάγανε ένα ξύλο μονοκόμματο, να ξέρετε, όπως το ξέρουμε, έτσι ακριβώς ήτανε, το σημείο του σταυρού ήταν ακριβώς στην πλάτη του. Και το ακάθινο στεφάνι ήταν ακόμα στο κεφάλι του, μέχρι που σταυρώθηκε. Αυτό δεν αφαιρέθηκε. Αυτό είναι η ντροπή δική μας που την πήρε ο Κύριος. Και τον βλέπω τον Κύριο, σταμάτησε και εγώ ήμουν μπροστά του, στα 5 μέτρα περίπου, στο πλάι, όπως ήταν όλος ο κόσμος και παρακολουθούσα το θέαμα. Και κοίταζα μόνο όπως κοίταζε όλος ο κόσμος. Και όλος ο κόσμος κοιτάει. Δεν συγκινιέται. Αλλά τα μάτια του Χριστού πέσανε πάνω μου. Τα μάτια μας συναντηθήκανε. Βλέπω τον Χριστό στα μάτια, βλέπει αυτό στα μάτια εμένα και το μήνυμα ήρθε. Τώρα έχουμε τα κινητά και πάνε τα μηνύματα. Αλλά με τον Κύριο τα μηνύματα πάνε ταχαίως. Εν ρηπή οφθαλμού ήρθε το μήνυμα μέσα στην καρδιά μου. Έλα και να με βοηθήσεις να σηκώσει το σταυρό. Να με βοηθήσεις. Βοηθήσω εγώ τον Χριστό. Μου φάνηκε άτοπο. Και στάθηκα, δεν κουνήθηκα. Λέει, έλα, επιτακτικά. Σε διατάζει ο Κύριος, δεν θα ακούσεις. Μα μην τον κουράσω. Μα μην υποχρεωθώ. Μωρέ, και θα υποχρεωθείς και θα τον κουράσεις. Δεν σώζεσαι αλλιώς. Ο Κύριος έτσι και αλλιώς σε υποχρέωσε που πέθανε για σένα, έτσι και αλλιώς κουράστηκε που πέθανε για σένα. Δεν έχει τίποτα παραπάνω. Το έχεις, δηλαδή έτοιμο είναι στο πιάτο. Και εσύ δεν πας να το πάρεις. Πήρα απόφαση λοιπόν, ξεκόλλησα, καταφρονώντας την Εσχήνη και πήγα πίσω στην ουρά του Σταυρού, γιατί ήταν στο έδαφος η ουρά. Και βλέπω το κοντάρι, πω, μαδέρι, τρισδιάστατο. Και σκύβω στην ουρά του, Σταυρού, το κενό που υπήρχε από κάτω, από τη γωνία, όπως ήταν για να ανέβει πάνω στην πλάτη του, και σταυρώνω τα δάχτυλά μου από κάτω και κάνω έτσι να σηκώσω το φορτίο, το βαρύ. Μπορεί να ήταν και για μένα, κατά τη γνώμη μου, 50 κιλά το κομμάτι που θα σηκώνα εγώ. Και όπως σταύρω στα χέρια μου να σηκώνω, ανοίγονται τα μάτια μου και βλέπω μια πλάκα μέσα στο στήθος μου, μια πλάκα μαρμάρινη, τετράγωνη ήταν, αλλά κύλησε, το οποίο δεν ήταν 50 κιλά, αυτή η πλάκα ήταν από 300 κιλά. Πώς το κουβάλαγα, δεν ξέρω, γι' αυτό είχα γίνει έτσι. Και κύλησε και πάει από το στήθος μου στο σταυρό, στο ξύλο αυτό που κράτησα εγώ πήγε. Ενώθηκα με τον Χριστό εκείνη τη στιγμή. Και κυλάει από το ξύλο του σταυρού και πάει απάνω στην πλάτη του Χριστού. Τα χάσα. Και συνήλθα, βρέθηκα εδώ που είμαστε, στην Καλαμάτα. Βρέθηκα πάλι. Και λέω, Κύριε, άρχισα να του μιλάω. Εσύ με κάλεσες να βοηθήσω και εσύ, και βάζω τα κλάματα. Μου λέει, τι νόμιζες, ότι σε κάλεσα να σε βαρύνω? Το φορτίο εσύ το κουβαλάς, μου λέει. Έτσι δεν είναι? Και εγώ νόμιζα ότι ο Χριστός κουβαλάει το φορτίο και εμείς πάμε ανεπούν τα φτερά. Όχι κότα, παχόκοτα και πάπια. Και κάνουμε και τις πάπιες. Αδερφοί, πρέπει να ξυπνήσουμε πνευματικά. Να αφήσουμε τον Κύριο να μας εγείρει. Όταν λέει «Εγέρθητε ο κοιμόμενος και θα σε φωτίσει ο Χριστός», δεν μπορείς να ξυπνήσεις. Ούτε ένα αναστηθισμό. Το ξύπνα που λέει είναι ανάσταση. Ανασταίνεται η ψυχή σου. Μπαίνει μέσα ο λόγος που είναι ζωντανός. Μα στην αρχή ο λόγος ήταν νεκρός. Έτσι τον διάβασα και εγώ. Νεκρός ο λόγος. Μορία είναι. Εντάξει, αλλά ας δούμε τι λέει παρακάτω. Έξυπνος εγώ, τα ήξερα όλα. Ο λόγος τον γράψανε άνθρωποι, δεν ξέρει τίποτα. Έλα όμως που στην πορεία κατάλαβα ότι είμαι μωρός και ανόητος και λέω, Κύριε, ο λόγος σπαρταράει εδώ. Μου λέει, τώρα σπαρταράς κι εσύ. Σε έπιασα, μου λέει. Το δίχτυ μου σε έπιασε. Θέλεις να σπαρταράς αιώνια μαζί μου, να ζεις αιώνια, να κινιές αιώνια, να ζει η ψυχή σου με τον Χριστό. Μην κοπείς από τον Χριστό ποτέ. Μην ενωμένος με τον Χριστό. Αλίμονος τον άνθρωπο που κόβεται από τον Χριστό και πέφτει έξω και ξεραίνεται. Ώστε εμείς αυτοί καυχόμεθα στις εκκλησίες για σας, για την υπομονή σας και την πίστη, για όλους τους διωγμούς και τις θλίψεις που υποφέρετε. Δηλαδή, έχετε και την υπομονή και την πίστη, γιατί έχουμε την πίστη σταθερότητα, και έχω και την υπομονή να υποφέρω τις θλίψεις, να υποφέρω τους διωγμούς και να μένω στο Χριστό βιδωμένος. Μην με πετάξει έξω η θλίψη. Μην με πετάξει έξω ο διωγμός. Έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος. Αυτή είναι η δοκιμασία μας, αδερφοί. Στην έρημο ο Ισραήλ, μόνο ο Ιησούς του Ναβί έμεινε και ο Χάλεφ. Οι άλλοι δεν αντέξανε στις δοκιμασίες και στερήσεις. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός, μένουμε βιδωμένοι στο Λόγο. Το οποίο, στο 5, είναι ένδειξη της δικίας κρίσης του Θεού για να αξιωθείτε. Έχεις αξία, αδελφοί. Αδελφέ, είναι ένδειξη ότι έχεις θλίψεις και διωγμούς, είναι ένδειξη για να αξιωθείς. Σου πιάνει αξία. Πού? Στα ουράνια. Εκτός άμα θέλεις αξία εδώ στη γη. Να γίνεις πανεπιστήμονας, να γίνεις Αϊνστάιν, τα ξέρεις όλα, και μετά χωρίς Χριστό, όταν φύγεις από τη ζωή, εξαφανίζεται η ψυχή από την παρουσία του Θεού εντελώς. Εδώ ο Θεός μας δίνει και τροφές και σκεπάσματα και νερό και τα πάντα. Αν φύγει κανείς χωρίς Χριστό από τη γη, δεν έχει ούτε μία σταγόνα νερό. Τίποτα δεν έχει. Γιατί την ευκαιρία που είχε εδώ στη γη και του δίνει ο Θεός κάποια πράγματα, δεν την εκμεταλλεύτηκε. Και ο Θεός ήρθε να μας σηκώσει τα βάρη μας όλα για να μπούμε. Για να αξιωθείτε της βασιλείας του Θεού, υπέρ της οποίας και πάσχετε. Πρέπει να πάσχεις υπέρ της βασιλείας του Θεού. Εάν δεν πάσχεις υπέρ της βασιλείας του Θεού, πάσχεις για κάτι άλλο, υπέρ της σάρκας, υπέρ του κόσμου. Επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού, να τα αποδώσει θλίψη σε αυτούς που σας θλίβουν. Σου έχει διωγμό ο άλλος, σε κυνηγάει, σε πιάνει από το λαιμό, δώσ' μου τα 100 δενάρια που μου χρωστάς και του λες και συγγνώμη. Ο Δαβίδ, που είναι κατά την καρδία του Θεού, λέει, επέστρεψα εκείνο το οποίο δεν άρπαξα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έρχεται ο άλλος και μου καταλογίζει κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω κάνει. Οπότε τι, εντάξει, πες και ένα συγγνώμη και ας μην φταίς καθόλου. Ενώ φταίει ο άλλος. Το έχω συναντήσει και αυτό, και αφού είχαμε μια έτσι συζήτηση και δεν τα βρίσκαμε, αναγκάστηκα να πω και εγώ ένα συγγνώμη για να τα βρούμε, για να μην έχουμε ταραχή. Και μου λέει, ευτυχώς που το κατάλαβες. Καλά, λέω, τόσο τυφλός είναι ο άνθρωπος. Αφού ένα και ένα κάνουν δύο. Πώς αυτό είναι ένα και ένα κάνουν τρία? Δεν μπόρεσα να τον καταλάβω καθόλου και καταλαβαίνω ότι αυτά τα άτομα, αδερφοί, που δεν έχουν φώτιση να δουν ξεκάθαρα τα πράγματα, διέπονται από δαιμόνια. Θα μου πεις, είναι δυνατόν ο άλλος να φέρει την ταμπέλα του Χριστού, να λέγεται χριστιανός και να διέπεται από τον εχθρό που τον τυφλώνει και τυφλώσει, δεν ξέρει που βαδίζει, μοιοπάζει. Ελισμόνησε, λέει ο Πέτρος, τη σωτηρία, τον καθαρισμό των αμαρτιών του και βαδίζει τα τυφλά. Αν δεν υπάρχουν ταύτα, πια. Στην πίστη σας προσθέστε την αρετή. Στην αρετή προσθέστε την εγκράτεια, την υπομονή, τη μακροθυμία, τη Χριστότητα, την αγάπη. Έτσι, λέει, θα σας δοθεί πλουσίως η είσοδος. Αξιώνεστε της προσκλήσεως του Θεού. Αλλιώς το χάνεις. Μοιοπάζεις. Δεν θα βρεις την πόρτα. Και εις εσάς τους θλιβωμένους όμως, στο 7, άνεση με θυμούν όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανού με τον αγγέλων της δυνάμεως αυτού. Πώς θα έρθει ο Χριστός, λέει στο 7, στο 8 απαντάει, εν πυρή φλογός, φωτιά, σαν φωτιά θα έρθει. Ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκων. Είναι αγαθός, είναι δίκαιος, σε σώζει, σε βοηθάει, αλλά αν εσύ κόψεις δρόμο από αλλού και κάνεις τα δικά σου, τότε μην περιμένεις καλό από τον εαυτό σου να βρεις. Από τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα, γιατί ο Κάιν αυτό έπαθε. Αντί να κάνει όπως λέει ο Θεός, έκανε όπως λέει ο εαυτός του. Ξέρετε πώς κατάντησε, να σκοτώσει τον άνθρωπό του. Δεν βλέπει, είναι τυφλός εντελώς. Και του λέει ο Θεός, πού είναι ο Άβελ, φύλακα στο αδερφό μου, τι με νοιάζει εμένα για την ψυχή του αλλού, τι μου λες εμένα. Άρα δεν σε νοιάζει για την ψυχή του αλουνού, γι' αυτό του φέρεσαι έτσι και τον επάς στο λιβάδι και τον σκοτώνεις με τις πέτρες. Με τα μαχαίρια τον έσφαξε, λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του, στην πρώτη επιστολή λέει, ουχή καθώς ο Κάιν ήκτο εκ του πονηρού και έσφαξε, άμα σφάζεις να ξέρεις είσαι από τον πονηρό. Αν είσαι πρόβατο, το πρόβατο δεν σφάζει, σφάζεται όμως. Το πρόβατο δεν εκδικέται, υποφέρει όμως. Είναι πρόβατο. Και ο Χριστός μας κάλεσε να είμαστε πρόβατα. Και ο Χριστός το πρώτο πρόβατο. Και όταν ο Ιωάννης ανεβαίνει στον ουρανό δια Πνεύματος Αγίου με έκσταση και του ανοίγεται εκεί πέρα τα μάτια, τα βλέπει και βλέπει εν μέσω του θρόνου αρνείο ως εσφαγμένο. Και είναι ο Ιησούς Χριστός. Και δεν μπορούσε κανείς να νικήσει, να ανοίξει το βιβλίο και να βλέπει σφραγγέ. Μη φοβάσαι, του λέει ο πρεσβύτερος, υπερίσχυσε ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα, να ανοίξει το βιβλίο και ποιος πήγε. Το αρνείο το εσφαγμένο. Μα το αρνείο είναι ο Λέων. Αμήν. Άμα εσύ εδώ στη γη είσαι αρνείον, ο Θεός σε καθιστά λιοντάρι. Δεν μπορεί να σε νικήσει κανείς. Αλλά η συμπεριφορά σου να είναι αρνείον. Αν η συμπεριφορά σου είναι λιοντάρι, τότε θα σε νικάνε όλοι. Στηρίζει τη δικιά σου δύναμη. Άρα η συμπεριφορά μας είναι αρνή και μετά μας δίνει και φτερά να πετάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάμων εκδίκηση στους μη γνωρίζοντας, πρώτη μερίδα, και μια δεύτερη μερίδα στους μη υπακούοντας, που είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούνται χριστιανοί στο όνομα, έχουν το Ευαγγέλιο και εγώ μου λέει χριστιανός είμαι. Πώς είσαι χριστιανός? Αναγεννήθηκα. Έλαβα Πνεύμα Άγιο. Ναι, αλλά γιατί δεν υπακούς? Αυτή η μερίδα είναι 5 μωρές παρθένες, αδελφοί. Έχω συναντήσει πολλά άτομα εκεί, πήγα για ένα αυτοκίνητο, ήταν 20 χιλιόμετρα από εμάς και πήγα να δω ένα αυτοκίνητο. Μπήκαμε μέσα και οι δυο στο αυτοκίνητο, κουβέντα στην κουβέντα. Ξεχαστήκαμε και δύο και αρχίσαμε να ομολογούμε ένας τον άλλον. Ένας Ρουμάνος ήταν, αναγεννημένος, βαφτισμένος. Μιλάτε, λέβετε Πνεύμα Άγιο, ναι, και Πνεύμα Άγιο. Αλληλούια. Μου λέει, άστο αυτοκίνητο, πάμε μέσα, μου λέει, να προσευχηθούμε για να σε φυλάξει ο Κύριος καθοδόν. Είχα να γυρίσω 20 χιλιόμετρα. Μπαίνουμε μέσα, σηκώνεται η γυναίκα του από την κουζίνα, η άλλη απέναντι Ρουμάνα, η άλλη απέναντι, είχε πατρευτεί ένα Ρουμάνο, αλλά ήταν Κροάτια, και όλοι μαζί, σε γερμανική γλώσσα, αφού είμαστε σε ξένη χώρα, πού να μιλήσουμε σε άλλη γλώσσα, λέει να προσευχηθούμε. Με το που είπαμε να προσευχηθούμε, οι γυναίκες βάλανε μαντήλια αμέσως. Οι άλλοι γονάτισε. Άλλες γονατίσανε. Τα παιδιά, όλοι μαζί, τα παιδιά λες και ήταν συνεννοημένοι. Και κοίταγα και θαύμαζα, λέω, Κύριε, τι θαύμαζε κάνεις? Και η γυναίκα άρχισε να προφητεύει. Αλληλούια. Και μου λέει, μετά μιλήσαμε λίγο, μου λέει, εμείς είμαστε εδώ μια εκκλησία 200 ατόμων. Όλοι αναγεννημένοι, όλοι έχουμε λάβει και Πνεύμα Άγιο σχεδόν, προφητείες ακούγονται, αλλά μου λέει, κάτι μας λείπει. Να ορθοποδήσουμε ακριβώς με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και τους είπα, εμείς είμαστε δύο εκκλησίες πιο κάτω, στα 20 χιλιόμετρα και 30 χιλιόμετρα, είναι η εκκλησία Μπιτιχάιμ, η εκκλησία Λέομπεργκ. Υπάρχουν Ρουμάνοι και μάλιστα είναι και διάκονος και μπορεί να σας δώσει χέρι βοηθείας και να άρχισε στις συνάξεις. Και του σύστησα, μιλήσανε με τον αδερφό κατευθείαν. Την άλλη μέρα, τώρα ήταν η εβδομάδα έτσι φαίνεται, Την άλλη μέρα πάω στη δουλειά μου και επειδή έχω να λάβει ένα χάλε, ένα χώρο δηλαδή, που κάνει σεμινάρια, και τυχαίνω το στρατιώτη. Του είχα ζητήσει στην αίθουσα για να κάνουμε εμείς. Και μου λέει, πήγαινε στα γραφεία, εδώ, δεν μου τη δώσανε. Ο στρατιώτης νόμιζε ότι θα μου τη δίνανε. Και συναντά το στρατιώτη, ο οποίος πάει και ξεκλειδώνει κτλ. Έχω και εγώ τα κλειδιά, μπαίνω μέσα και να το εκεί. Τι κάνεις, καλά. Κουβέντα στην κουβέντα, αναγεννημένο το παιδί Αμερικάνος. Αναγεννημένος, τον αγκάλιασε, χάρηκα. Μου λέει, σε παρακαλώ να προσεύχεσαι να λάβω πνεύμα Άγιο. Αλληλούια. Μόνος του τώρα σε όλες τις βάσεις είναι και άλλοι αναγεννημένοι, αλλά είναι σκορποχώροι. Ιδιαίτερα αυτοί που είναι από καταγωγής Χαμ και Χανάν κτλ. Εκείνοι, εντάξει, είναι περίεργοι λίγο. Είναι γυναίκες υπεύθυνες, είναι γυναίκες που χειροτονούν για κάτι τέτοια. Αλλά αυτό το παλικάρι το είδα αγνού, καθαρό. Μου λέει, διαβάζω το Ευαγγέλιο, έχω αναγεννηθεί, πιστεύω στον Χριστό. Και ένα πράγμα μου λέει, παρακαλάω τον Θεό να λάβω πνεύμα Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκείνη την ώρα, αδερφή, μου ανοίγει ο Θεός τα μάτια και βλέπω μπροστά μου έναν άγγελο. Δεν έβλεπε πλέον εκείνο το στρατιώτη, το παλικάρι, που ήταν σε υπηρεσίες γραφειοκρατικές και τέτοια. Αλλά βλέπω μπροστά μου έναν άγγελο. Και άρχισα να συγκινιέμαι και να κλαίω κι εγώ. Και λέω, Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ που υπάρχουν στη γη ο Κορνήλιοι που έχουν επαφή με αγγέλους. Υπάρχουν στη γη οι παιδιά δικά σου. Ήταν μια ευλογημένη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό για σας, αδελφοί, αγαπημένοι υπό του Κυρίου. Ας πάσετε αλλήλους, λέει, εν φιλήματι Αγίου. Αυτή η Άγια αγάπη που υπάρχει μεταξύ των αδελφών, αδελφοί, είναι αγγελική αγάπη, η αγάπη του Θεού που φτάνει μέχρι εμάς. Θα διαβάσω το 11, γιατί η ώρα περνάει πιο γρήγορα από μένα, μου φαίνεται. «Δια το οποίον και προσευχόμεθα πάντοτε δια σας, δια να σας καταστήσει ο Θεός ημών αξίους της κλήσεως αυτού». Εδώ μιλάει πάλι για μια αξία. Θέλεις να σε καταστήσει ο Θεός άξιο, να σε καταστήσει, να με καταστήσει άξιο με την κλήση που με κάλεσε. Πήρα μια πρόσκληση στο χέρι και στην αρχή δεν ανέρεσα να πω, γυναίκα νυμφεύθυν, σε δικαιολόγησέ με. Πέντε ζεύγη βόδια, μέριμνα εκεί με τη δουλειά, με το εργοστάσιο, δικαιολόγησέ με. Αγρόν αγόρασα και πάω να τον δω. Τώρα έχω μπλέξει με τις οικοδομές, με τα αυτά, και εδώ θα πάω στην εκκλησία. Συγχώρεσέ με γι' αυτό. Ζητάμε και συγχώρεση από τον Θεό για να κάνουμε και το δικό μας. Αλλά ο Θεός λέει, παιδί μου, είναι σαν τα αιτήματα. Ζητάς αιτήματα που θα σε κάψουν. Γι' αυτό δεν στα δίνω. Ζητάς συγχώρεση η οποία έχει καεί κιόλας. Τι να σε συγχωρέσω. Εντάξει, εγώ σε συγχωρέ, λέει ο Θεός. Συγχωρεμένος να είσαι. Αλλά μη σου σε συγχωρέσουν και οι άνθρωποι στο τέλος. Κάτω από τα κυπαρισάκια. Που λένε, είσαι συγχωρεμένος ο τάδε, και τα πάνε έτσι. Αλλά αυτό δεν έχει κανένα νόημα, αδελφοί. Ξέρετε τι έχει νόημα? Να σε καταστήσει ο Θεός άξιο της προσκλήσεως. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα. Εάν κατασταθείς άξιος της κλήσεως του Θεού, εκπληρώνει ο Θεός μετά. Τι εκπληρώνει? Πάσα ευδοκία αγαθοσύνης. Να ευδοκίσει ο Θεός, να σε αγαθοποιήσει. Θέλεις? Όταν επιστρέφανε οι Ισραηλίτες λέγανε, αγαθός ο Κύριος. Αγαθός ο Κύριος. Αλλά ήταν όμως ταπεινή εκεί, σε αυτή την περίπτωση. Πάει ο Δανιήλ και λέει, Κύριε, αμαρτήσαμε, ασεβήσαμε και το πονηρό ενώπιον σου επράξαμε, ανομίσαμε. Συγχώρεσέ μας, αλλά πού ποντάρει? Στην αγαθότητα του Θεού, ότι ο Θεός είναι αγαθός. Και οι ιερείς που κάνανε λατρείες μετά, σε κάποιο βασιλιά, δεν θυμάμαι την περίπτωση ακριβώς, λέγανε και κηρύτανε, αγαθός ο Κύριος. Μα πού το καταλάβανε εκεί, ενώ πριν δεν το καταλαβαίνανε? Ανομβρία, προβλήματα, οι εχθροί τους τα παίρνανε όλα, οι Φιλιστέοι τους παίρνανε τα Σπαρτά, είχαν χίλια δυο προβλήματα. Όταν μετανοήσανε και επιστρέψανε, αγαθός ο Κύριος, τους κατέστησε ο Θεός αξίους τις προσκλήσεις, γιατί δεχτήκανε το κάλεσμα από τον προφήτη και πήγανε σε μετάνοια. Και το έργο της πίστεως εν δυνάμει. Το έργο, υπάρχει το έργο της πίστεως, αδερφοί. Το έργο της πίστεως για τον καθένα μας είναι να προσθέσει καταβαλώντες πάσα σπουδή, προσθέσατε, μα άμα δεν ζω πνευματικά, μπορώ να το δουλέψω το έργο της πίστεως. Να προσθέσω εις την πίστη την αρετή, εις δε την αρετή την εγκράτεια, εις δε την εγκράτεια την υπομονή, εις δε την υπομονή την εφαλαδελφία, είμαι φιλάδελφος, είμαι εχθράδελφος. Σαν τον Κάιν ή και σαν τον Ισάφ. Να μην τα εκτιμώ, να μην τα αξιολογώ. Ο Ιακώβ τα εκτίμησε, τα αξιολόγησε. Και ξέρετε ο Ενόχ πότε τα αξιολόγησε σωστά? Από τα 60 και μετά. Πέθανε 360. 300 χρόνια περπάτησε με τον Κύριο. Έδωσε αξία στον εαυτό του, όχι αγαπώντας τον εαυτό του. Κοιτάξτε, πώς δίνεις αξία στην ψυχή σου. Αγαπάς τον Χριστό. Και το πνεύμα του Χριστού είναι διάχυτο μες στην ψυχή σου. Εκεί είναι το σωστό. Όχι αγαπάω τον εγωισμό μου, αγαπάω το πείσμα μου. Τότε διεκδικώ, μάλλον εκδικώ. Διεκδικώ και εκδικούμε. Αν έχεις μέσα σου εκδίκηση και φθόνο, δεν είσαι εντάξει. Δεν είναι το πνεύμα του Θεού, φεύγει. Και αν ήταν μέσα στην ψυχή σου διάχυτο, έχει φύγει. Το έχεις χάσει. Αλλά εδώ λέει, και το έργο της πίστεως εν δυνάμει θα λειτουργήσει μέσα σου εφόσον εσύ περπατήσεις, κατασταθείς αξίως της προσκλήσεως. Για να ενδοξαστεί, όχι να δοξαστεί και να δοξαστεί, αλλά εδώ είναι να ενδοξαστεί. Το εν έχει σημείο, έχει ένα τόπο. Ποιος είναι ο τόπος? Η ψυχή σου. Είναι εν μέσω της Εκκλησίας. Να ενδοξαστεί το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν ημίν σε εσάς. Θέλεις να δοξάζεις τον Χριστό μέσα σου και να μην βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου. Κατά την χάρη του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό που βλέπουμε εδώ σε αυτό το κεφαλαιάκι, 12 εδάφια, βλέπουμε τον Πατέρα και τον Υιό, τον Πατέρα και τον Υιό, τον Πατέρα και τον Υιό και τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, αδερφοί. Βλέπουμε εδώ. Θα δω κάτι, δεν θα σας κουράσω πολύ, στους... στη 1035 Εφεσίους Δέλτα. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, εγώ δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Με ποιο τρόπο περπατάω αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθην? Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Εάν δεν είσαι εν πάση ταπεινοφροσύνη, δεν περιπατάς αξίως της κλήσεως. Εάν σε κυριεύει ο εγωισμός σου, εάν σε διέπει η υπερηφάνεια, ότι εγώ είμαι νοτερός σου, εγώ είμαι πιο σπουδαίος από σένα, εγώ είμαι από τζάκι, εγώ δεν είμαι ένα τίποτα που είσαι εσύ, δηλαδή βλέπεις τον άλλον ταπεινά, βλέπεις τον άλλον να σε σέβεται, να σε αγαπάει και εσύ υπερυψώνεσαι. Ο Δαβίδος σαν βασιλιάς, αδερφοί, είχε μεγάλη αξία και ενώπιον του Θεού και τον ποδοπάτησε η γυναίκα του. Πώς τη λέγανε, η Μιχάλ. Όταν τον είδε να ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού και ενώπιον του λαού, τον εξουθένησε. Ήταν σπουδαία η Μιχάλ, ήταν από τζάκι, ήταν η κόρη του Σαούλ, του βασιλιά, που απέτυχαν παταγωδός όλη η οικογένεια. Γιατί? Γιατί είναι ανυπακοή. Η ανυπακοή σε κάνει εσύ αποτυχία. Με τα πάση ταπεινοφροσύνης, και εδώ είναι και η πραότητα, είναι μαζί αυτά. Και πραότητας με τα μακροθυμίας, δηλαδή αν έχεις κάτι με κάποιον, μακροθυμείς. Τι σημαίνει μακροθυμό? Δεν βγαίνω με μαχαίρια και σπαθιά, έτσι δεν είναι? Δεν γίνομαι σατράπης. Τι γίνομαι? Πρόβατο. Μακροθυμό. Αφήνω τον άλλο να ησυχάσει. Μα τα έκανε μαντάρα. Τα έκανε μαντάρα. Εσύ δεν το επιτεθείς? Έτσι έγινε με τα πράγματα του Θεού. Σαν το το λαό εκεί μπροστά στον Ηρώδη, Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν, και παρασέρνονται όλοι και πείθονται από ένα ξένο πνεύμα. Αδελφοί, όχι έτσι. Κάνουμε ζημιά στο έργο του Θεού. Να είμαστε σύμφωνοι με τη γραφή που είναι γραμμένη, είναι οδηγός που δεν χάνουμε, και ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του, και το Πνεύμα του Άγιο συμμαρτυρεί και μας φανερώνει τα πάντα. Μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Αγαπάς τον αδελφό σου? Τι και να υποφέρω εγώ τον αδελφό μου? Να τον υποφέρεις. Μα μου χρωστάει 100 δινάρια. Μακροθυμήσεις. Μα εγώ τώρα θέλω, τον πιάνω από το λαιμό. Τον πιάνεις από το λαιμό, αλλά έρχεται ο Θεός μετά και θα σου... μπορεί να πάρει την αξίνα και να σε βγάλει από τη μέση. Και αυτός ο αδελφός που σου χρώσταγε τα 100 δινάρια, αν στα χρώσταγε, θα προσεύχεται για σένα, και ο Κύριος αφήνει την αξία στην άκρη, λέει δεν πειράζει. Ξέρετε πόσοι προσεύχονται αδικημένοι για τους άλλους? Όταν ο Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή και ο δεσμοφύλακας εκεί βρέθηκε σε απόγνωση, δεν είπε ο Παύλος, «Α, να η ώρα της εκδίκησης, ε!» Την πάτησε ο δεσμοφύλακας. Τώρα, όχι, του λέει, «Μην κάνεις κακό στον εαυτό σου». Του μίλησε με αγάπη. «Σε αγαπάμε. Εδώ είμαστε. Τι να κάνω για να σωθώ?» Έλειωσε η ψυχή του, ε. Όταν ταπεινώνεται ο άνθρωπος, έχει και κέρδος ψυχών, αδερφοί. Και κέρδισε το δεσμοφύλακα και έγινε, ολοκληρώθηκε η εκκλησία των Φιλίππων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Δεν ξέρω αν θα έχουμε πάλι την ευκαιρία. Εμείς αναχωρούμε οριστικά το Σάββατο πλέον από την Καλαμάτα. Θα μεταφέρω την αγάπη σας. Το λέτε με τα μάτια σας, εντάξει. Στις εκκλησίες εκεί του Λέομπερ και του Πιτιχάιμ. Και αν δεν βρεθούμε πάλι, να βρεθούμε στον ουρανό όλοι μαζί, αδερφοί. Να μας αξιώσει ο Κύριος, να μας καταξιώσει, λέει ο Χριστός, να προσεύχεστε ο καθένας για τον εαυτό σας και για τους άλλους, να καταξιωθείτε. Εδώ υπάρχει το τέρμα. Ενώ είναι για αξίες πριν, στο τέρμα λέει να καταξιωθείτε, να εκφύγετε τα μέλλοντα να συμβούν στον κόσμο και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του Ανθρώπου. Ο Κύριος έρχεται. Αμήν.